kun sagale amerikati sagale na amerika sagantana afan oromo amajal kabir arkafune dawatto ta fi daggefato ta sagale amerika baganagatatan sagale na amerika sagantana afan oromo radio ni da fi television ni dane magala washington dc rakan sidi dabar su kopi guya har aji matan kololi sadiddami saddet barakuma lama biddami lama akala kopsa ethiopia timmo onkololi sakura saddet barakuma lama kuda shanka batedi ate dira kan sin kesu mesu and bafkadu muradati kopi kenya rake satti kopi torbani labata dabalate gaba sale timmo ta hala yero irratti tiyefatan kamna amma saganta kenya ti tumur saganta kenya ta kan wajinin tuntani sina fera gara odu tirbina odu arramo kanu timtu tujube
Attamoltan odun galgala kanaf qamnu kuno Ministrin imala United States Anthony Blinken adem sanaga ka ba Ethiopia dabalate dimmo takabro ratti durata commissioner gamta Africa Musa Faki Muhammad Walin mariyatani jiran durata commissioner gamta Africa Musa Faki Walin otowat wolar gun gammachi sa ture janiru durata kata an Fakin gamta Africa naga ka ba Ethiopia milke su barbaaji so dajjun Blinken har Twitter sanin ratti barre saniru motumman Ethiopia gamabran nanno lef dable worradiya tokotoko kijiba maqaballe si Ethiopia ratti facaajiru ke sahar ka qabujede wanfede hata TPLF in bararuf tattafata jiru jechun himate gamabratin geta choradda yero jalqaba Pretoria ra walitbu insa kana ilalti se Twitter asani ratti kabarre san yotaw himanna barru de economist jedamu mormaliru gamabran ajajan worana Tigray general Taddesa Worede media nanno fakke himanit lola male flanno bra warning qabanne forane de majira ittifufas jiran ibsakale se media of kennanin karorri worane Ethiopia ni guddan magala le Tigray to acho akatay ibsaniru Aksumif adwan to annahum no tamotum ma Ethiopia af Eritrea jala jiru jedan ittidabalu danis akekne Eritrea ni guddan ummata tasgabbi dabsisu shoroke suma umu akata edubataniru motum ma Ethiopia bulchito ta Tigray gegesan mude ragaru kun himilkawu jedan hawasni addunya lambiwan Eritrea af dabachulalchi set milkof ne jechudan tokuma motum mota tgabasan adda imma mirganama Eritrea Muhammad Abdul Salam Babikar gabasa sanen kolole 17 barakuma lamabdigdemi lama tokuma motum mota af e sanin beksi saniru gabasan adda kun namota bro walin mariyachudan hal mirganamo ma Eritrea hammata dufera akkasumas worana Ethiopia kessa senunshe hammata de mejedan akkam sensa mana mare imoti mirgana makato kumma motu motat biyettin wan ra egam gochu dad updateti jidan ogese dimma mirgana ma kato kumma motu mota kun abanni gargar sa doctor oni dangan hunu gure doctor Suza out borders moran bakata Kenya dadab bakattoni nanno le Somalia bakwera ra gifraf kolera facay jiru kesa dufan enna gamas dakkabanti werara dibe kanaf sa tlamu mala jechu dan kamisa kalesa bexese jira Lisa Schlein Geneva raka gabastetti morale dad aw kannamonni akkan ke sette dummatan sadikesa bakatoto kuma ibala maf kuma soddomi saditu jiratu Dr. Suza Borders bate amajji qabe honge belav je qamajala de suf jeccha gara Kenya tka bakatan lakubse bakatota dabalusa gabase jira kannen hara gamas dakkaban kibba Somalia raka dufan yoto werar dibe gifraf kolera enya argamusa dabatichi beksise jira President in Ukraine Volodymyr Zelensky droni rukutame ku fechina dabachudan Russian halela shorke summa ittifufte jirti jidan samiran amas halela nurtropsa jirti jidaniru guyo talama keset droni soddomato halela rawate jidan presidentichi kannen samikeñe dinarra ittison meshadini nutterge duwan capsudan garakeñe akkan senne wan orkanif jeccho droni wan Iran shahid jedaman dugdemi sadi rukutani kufisaniru jidan Zelensky na kajarani tero kana trashan halelale misaila kuma frif ibashanif werara samirani kuma saditra wate tijan. Nutis kafsa daran halela jirra jiraniru. Lubbu na marramit angayyo jira tegaru hangayyo na nipsamin jira. Iran ke sart shamarreto anna polisi jala jirtu dugu shetin murminkai kamisa darbe kanittifu feyotaw. Kabat ya magala mahabad ke sart polisi firirto ta giddutu walittibu insi uma munsa gabasa meera. Namoonni jaanar gana kajadanitti magaalatti keessatti guyyaa tokko dura namni tokko itti dhukaasame ajjeesamuu saatiin kan ka'e hiriira mormii geggeessame irratti uummata irratti dhukaafame Miidiyaaleen mootummaa Iraan akka jedhanitti mormitoonni namni hiriira mormii sanarratti hirmaate du'uu isaatti aaranii baankii waajjiraalee dilaalaaf gamoolee uummataa biroo caccabsanii jiran. Roobii darbe mormitoonni dhibbaan lakkaa'aman gara iddoo awwaalcha Mashaa Aminii kaaba dhiha Iraanitti argamu dhaquudhaan guyyaa 40ffaa poolisii naamusaan ajjeefamu ishee yaadatanii oolaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Galatoomituu Jubee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceena nu wajjiniin tura. Naannoo Oromiyaa godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallaggaa Bahaarraa ji'a tokkoon darbe keessa namoonni sababa rakkoo nageenyaatiin buqqa'anii aanaa umuruu magaalaa Agamsaa fi aanaa kiiramuu keessa bakka adda addaa keessa jiranu waan gargaarsa hin arganne fi rakkina keessa seenneerraa jedhu. Horroo Guduruu fi Wallagga keessatti namoonni 61 kan ta'an, Wallagga Bahaa keessatti immoo namoonni 100,000 fi 17,000 ol ta'anii akka buqqa'an waajjirri buusa gonfoo Oromiyaa dubbatee jira. Naakoor Malkaa dhimma kanarratti gabaasa dabalataa qaba. Itti aanee dhiyaata.
Namoota godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu keessaa sababa dhabamu nageenyaatiin walqabatee buqqaasamanii aanaa Amuruu magaalaa Agamsaa keessatti mana fira isaanii keessa jiraachaa akka jiran dubbatanii fi yaaddoo nageenyaarraa kan ka'e maqaa koo dubbachuun barbaadu jedhan tokko sababa nageenya dhabuutiin erga qe'ee isaaniirraa buqqa'anii 7 ta'us mootummaa irraa deeggarsa argachuu dhabuu isaanii dubbatan.
Akka ganda keenyaatti ganda migirti jedhamna bawarraa 418 maatii faana buqqa'ee jira jechuudha bakka sana. Ani maatii 13 duukaa buqqa'een jira. Ani amma kilaasteraa ganda Agamsaa jedhamurra jira. Finfinii gabaaf naansiin qaqqaba kan jedhu malee ammatti waan nu ga'een jiru firri mana nuulaatee ganda firaatti darbamee ganda riyyaasaatti beekamtiitiin ganda beekumsaatiin akkasitti Oromoo wal simataadhaan mana tokko nama abbaa warraa 3-4 walitti darbamuudhaan kilaastera sanatti baqannee jirra.
Oduuma walqabateen godina Wallagga Bahaa aanaa kiiramuu keessaa 7 darbe sababa dhabamu nageenyaa wajjin walqabatee buqqaasamuu isaanii namni dubbatan haala keessa jirra jedhan ibsanii jiru.
Naannoo nama 7 uummanni amni tokko naannoo aanaa sanatti walqabee maa bakkuma poolisaa waan jiru sana achitti walqabee jira. Inni kaan immoo biyya tasaatti gara giddaafaatti maal baqatee faca'ee jira. Egaa baay'inaan garuu lafa dhaquun qabu waan ta'eef naannoo aanaa sanatti walitti qabamee ta'a goodaa xixiqqaramaan jechuudha. Uummanni yoo xiqqaate 12,000 ol ta'u kun har'a ga buusaa oolee bulan malee kan nyaatuun qabu kan dhuguun qabu.
Hoogganaan itti aanaa buusaa gonfaa Oromiyaa obbo Garramoo Liqaa godinaalee lamaan keessatti gargaarsa taasifamaa jira jedhan akkasitti ibsu.
Fakkeenyaaf Wallagga Bahaa aanolee gara 7 keessadha namni buqqa'ee inni kaan magaalatti kaan immoo firatti inni kaan immoo sababa adda addaatti adlee adda addaa keessa buufatee kan ture. Isaaniin kan ji'a 3 gaafannee gannaa erginee ammas midhaan gara kuntaala 60,000 jechuudha. Amma ji'oota sadan darban kan ammoo gara kuntaala 25,000 ol kan ta'u erginee jirra. Kan danda'amu naannoodhuma sana qaqqabsiisne kan hin danda'amne immoo maqansi irratti buufne achi immoo haala mijaa ta'een godinnis nu akka qaqqabsiisu gochaa turre. Horroo Guduruu Wallaggaarraa aanolee 3 keessumaa Yaaldagaa Jaartee Amuruu akkasumas immoo Horroo Bulluqan jedhaman irraa namoonni 7 dura buqqa'anii turan. Isaanis akkasuma gara uummata 61 ol ta'an midhaanii fi meeshaa ittiin midhaan bisheeffatan gara tasaabii 20 kan ta'u Shaambootti geessine. Shaambootti bu'ee inni kun isaaniif akka kennamu ta'ee jira.
Obbo Garramoon bakkeewwan rakkoon nageenyaa jiran kanneen birootis waan taasifamaa jira jedhan akkasitti ibsu.
Buqqaatonni duraanii turanii bifa adda addaatti gargaarsa keessa turan sibiileedhumaan gargaaramaa jiru. Keessumaa lixaa fi giddugala Oromiyaa kana shawaa lixaa dabalatee kabaa dabalatee rakkoon nageenyaas kan mudate kana xiyyeeffannaa addaatiin kan hojjennu isa kana. Lafa rakkoo ta'eef eegumsaan illee akka dhaquudhaan nuti gochaa jirru malee uummanni osoo dararamu callisnee hin teenyu. Kana fakkeenya fudhachuu kan dandeessu kan Wallagga lixaa geessine, Wallagga Bahaa akkam ta'e aanolee bira geessine, Shaambuu eegumsaanidhaan nuti Shaambuu irratti geessisne jechuudha.
Namoota buqqaasaman kanneen deebisanii dhaabuudhaaf waan hojjetamaa jira jedhan irrattillee obbo Garramoon ni ibsu.
Uummanni uummataa fi lammiin lammiif kan jedhu kanaan sosochiidhaan akkasitti deebisanii dhaabuun akka hirmaatan eegama. Eeggattummaa qofaa osoo hin taane uummanni kun wal gargaaree waan danda'uun irratti hojjeta. Kanarraa kanase garuu mootummaan naannoos kan federaalaa hojii deebisanii dhaan irratti immoo keessumaa tola ooltuun deeggartoonni adda addaallee kanarratti. Ragaa fudhatanii qindeessanii akka isaan irratti hirmaatan eegama.
Naannoo Oromiyaatti bara kana sababa rakkoo nageenyaa hongee fi hiyyummaatiin wal qabatee namootni 3,700,000 caalan deeggarsa hawaasaaf mootummaatiin jiraataa akka jiran Buusaa Gonofaa Oromiyaa beeksisee jira. Komishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa gabaasa kanaan dura baasaa tureen yaaddoon nageenyaa Oromiyaa lixaa keessa jiraachuu fi xiyyeeffannoon kennamuu akka qabu akkasumas mirgi lubbuun jiraachuuf nageenyi lammiilee eegamuu akka qabu gaafachaa turuun isaa ni yaadatama. Sagalee Ameerikaa Nakor Melka Amborra.
Hordoftoota keenyaa amma immoo gara qophii addaatti darbina. Marii nageenyaa mootummaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti taasifamaa jiru irraa maaltu eegama? Yoo mariin kun milkaa'inaan xumurame guutummaa biyyattii keessatti nagaa buusuu ni danda'a? Yoo milkaa'uu dhabe hoo maaltu furmaata ta'a? Gaaffilee jedhanii fi dhimmoottan dhimma kanaan wal qabatan biroo irratti jaallanneen biyya Imireetota Arabii ambaasaaddara Itoophiyaa kan ta'an obbo Suleeman Daddafoo akkasumas as United States keessatti yuunivarsiitii Tennessee isa Knoxville'tti argamu keessatti barsiisaadhaa fi qorataa soosiyooloojiitii fi qorannoo addunyaa fi Afrikaa kan ta'an Piroofeesar Asaffaa Jaallataatii wajjin marii taasiftee jirti. Ittaanis ni dhiyaata.
Marii Afrikaa kibbaa keessatti gaggeeffamaa jiru laalchisee ambaasaaddar Suleeman Daddafoo yaada kennaniin.
Marii tokko itti adeemsifamu amma dura dursanii kanatta jechuun hin danda'amu. Yoo wanni nama beeksisullee baay'ee hin jiraanne abdii maal laaluu wayya? Muuxannoo qabuurra haga garee TPLF jedhamu kana beekutti warra nagaatti namanne haga waggaa 50 jala dhufan kana guutuu waraana keessa jiraatan. Isaan kana injifachuu malee. Garaagarummaa nagaan hiikanii marii hiikanii wajji jiraachuu hin beekan. Namni hundinuu isaan jalatti akka jiraatu barbaada. Kana waan ta'eef marii kana nagaan fudhatanii karaa nagaatiin rakkoo jiru hiini kan jedhe nama. Kanaafuu marii kanarraa abdii kan qabu 50-50 jechuu hin danda'a.
Gaaffii wal fakkaataadhaaf Piroofeesar Asaffaa Jaallataa garuu akkas jedhan.
Mootummaa Itoophiyaa amma jiru kana kan dhahe mootummaa warra Tigraay fedhii uummataa isaan irratti lolan rakkoo hiikuudhaaf lachuun isaanii badaa dhimma hin qabanii. Sirna demokiraasii sirna qalachuun isaanii ijaaruun barbaadani. Ammas immoo anatu mu'aa anatu beekamuu qabaa ana malee namni jiru kan jedhu mootummaan Abiyyi takki mootummaa mata'uu isaa yoo raawwatee humna waaqayyoo gochuu barbaada Tigree fituu barbaada. Warri Tigree immoo jiraachuuf jedhaniitu wallaansoo qabaa jiru. Araarri kun dubbii salphaa hin ta'u.
Dhimmi kun maaliif qalbii addunyaa akka hawaate ka gaafataman ambaasaaddar Suleeman deebii kennaniin.
Tokkoffaa waraanni kun waraana hin barbaachifnetu jalqabame kan jedhu hawaasni addunyaa feer ta'e maaliif waraanni kun hin dhaabanne jedhee ka dhimmamu hin jira. Shinaan isaanii gariin isaanii ammootu ka waraanni kun akka adeemsifamu gara kana jajjabeessee kunuunsee waan adda addaatiin gargaaraa hidhachiisaa faayinaansi godhaa dhidhiibanii waraana kana akka adeemsisan kan godhanis jiru. Kanaafuu gariin nagaa dhimmameeti kun ammoo intarektiivitiif dhimmameeti.
Kanarratti Piroofeesar Asaffaan ilaalcha addaa qabu.
Dhumaati mootummaan Itoophiyaa geessisuuf irratti hojjechaa jiru kan nyaata irraa kutee bishaan irraa kutee elektiriksiitii irraa kutee uummata persentii 6 kan ta'u uummata xiqqaa tokko fituudhaaf karaa hundumaa irratti aggaammate kana biyyi lafaa immoo sanyii dhuguga kana hin eeyyamu garuu amma ammaatti ilaalama jira. Biyya Ruwaandaa keessatti nama baay'ee dhume. Ammas immoo dhumaatiin akkasii kun akka inni dhufu waan hin barbaannee fi dafanii dhaabuu barbaadu biyyi lafa.
Itoophiyaa bakka adda addaatti rakkoon nageenyaatu jiru isa biyyattii gama kaabaa qofa furuun nagaa waaraa biyyattii keessatti argamsiisuu danda'a jedhe ambaasaaddar Suleeman Daddafoo gaafadheera.
Rakkinni nageenyaa akka biyya keenya keessa jiru ammaan kana hundi isaatu katiifannee fi walitti hidhate. waan Oromiyaa keessatti adeemsifamu shanii jedhamu kanalle Benishaangul keessatti Gambeellaa keessa qaamonni hidhatan socho'an jiru. Tibeelleetu walitti hidhatan. Gootota tokkotu isaan hooggan. Egaa haga kibbaa deemanii biyya waraanni keessatti adeemsifamee hin beekne keessatti saboota walitti buusaa, sablammoota walitti buusaa, hidhattoota walitti buusaa jeequmsa kaasuu gahe. Rakkoon nageenyaa ka amma Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru kallattiitinillee haa ta'u karaa kallattii hin taanenillee hundi isaatu katiifallifee walitti hidhate.
Proofeesar Asaffaa Jaallataa ammoo deebii kennaniin.
Biyya sana keessatti furmaati haaraa yoo godhame malee Tigiree jiru araara qofaa gochaadhaan furmaati ta'uu hin danda'u. Rakkoon biyya sanaa mootummaa Itoophiyaati. Uummati kaan immoo kan ofirra fakkisanii hiree ofiif murteeffachuu sirna dimokiraasii ijaarrachuu wanta barbaadanii fi Tigiree jiru kan ta'u kun nagaa fiduu hin danda'u. Mootummaan Itoophiyaa sobee jara kana Tigiree erge jedhee dubbii jara jallisuu barbaada. Garuu wallaansoon mootummaan kan inni dura irratti banee oboorratti. Kanaaf biyyi lafaa kan inni dhumaati Tigiree irraa dhaabuuf jedhee xiyyeeffate malee wanti kun furmaata ta'uu hin danda'u.
Yoo mariin Afrikaa kibbaa keessatti gaggeeffamu kun milkaa'ina dhabe filannoon biraa jiraa jedhee Proofeesar Asaffaa gaafadheera.
Yoo danda'a duula kana dhaabaniitu gara fuulduraatti akka itti hiikaa itti godhatu itti barbaadudha malee wanta salphaatti ka'u miti qoraanni itti mufufa. Akkuma dhagaa jirrutti mootummaan Itoophiyaa dirooniidhaaf eegnaa hintiidhaan uummata Oromoo ajjeesaa jira uummata Tigiree ajjeesaa jira karaa gubbaa immoo Eertiraanis itti dabalatee xiyyaara isheedhaan hunda isaa uummata Tigiree irratti bobba'aa jirti. Kanaaf nagaan tolatti dhufuu hin danda'u garuu mootummaan Itoophiyaa kan isheen irratti dhaabbatte gargaarsa biyya alaa gargaarsa warra dhiyaa kana waan ta'eef ismaaf jettee araara barbaadde malee isheen nagaadhaan araara barbaadu rakkoonsa rakkoo guddaadha rakkoo bal'aadha.
Ambaasaaddar Suleeman Daddafoo gama isaaniin deebii kennaniin.
Akka itti furamu filannaa lamatu jira tokkoffaa jalqabameera. Mariin kun yoo karaa nagaatiin furmaanni argamuu danda'ame. Rakkoon kun waan illee hin hiikkata jedhee amana. Lammaffaa mootummaan waggoota arfan darban keessa daaloogii waliigalaa sadarkaa biyyaalessaatti rakkina TPLF-tiif jecha haga ammaatti gara hojiitti galuu hin dandeenye. Kanaafuu haalli amma waraanaan keessa jiru kun yoo furmaata argate akka waliigalaatti dhimmoonni jiran hundinuu hiikaa siyaasaa argachuu danda'a. Jarri akkuma biddee yoo baate waraanaan cabsu malee filannaan biraa hin jiru.
Waraanni Eertiraa wal waraansa Itoophiyaa gama kaabaa keessa seeneeraa jedhamee dubbatamaa jira. Isa kana attamitti ilaaltu jedhee Proofeesar Asaffaa gaafannaan akkas jedhan.
Kun seera biyya lafaa cabsuudha. Biyya lafaatti waan taa'ame hin beekne mootummaan Piraayim Ministeer Abiy hojjechaa jira. Karaa seeraa karaa hundumaanuu sirrii miti.
Ambaasaaddar Suleeman Daddafoo oduu kana miidiyaa hawaasaa irratti argaa jirra jedhanii.
Waraanni Eertiraa amma Itoophiyaa keessa jiramu hin jiru mirkaneessuu hin danda'u. Ani addaa waraanaa hin jiru haa ta'u ammootu even yooma jiraatille Eertiraa harkisee waraana kana keessatti gagalche TPLF waggaa lamaan dura misaa'ilaan Asmaraa rukutaa turte. Eertiraan daangaa ofii uummata ofii tifachuu mirga qabdi. Garuu amma jiramu hin jiru mirkaneessuu hin danda'u.
Keessummoo tokko lamaan Ambaasaaddar Suleeman Daddafoo fi Proofeesar Asaffaa Jaallataa. Deebiin alaataniif galateeffachaa kanumaaniin kanarraaf jedhe xumura anjaalannee gammadaati nagaatti.
Qophiin keenya ittaan qophii torbanii labata. Tigisti Gammee Qananiisaa Baqqalaatii wajjiniin haasaa taasifte kutaa lammaffaadhaaf isa xumura ittaan see dhiyeessiti.
Waggoota muraasa dura galateenii fi ati fiigicha tokko irratti wajjin bakka itti hirmaatantu ture. Isheen kuftee ta'uu fididee ati gaafiif deebii kennaa turte gaazexeessa biyya alaa wajjin. Achi galateen dhufte yeroo si bira dabartu aayizoosh galatee jetteen.
Aayizoosh galate aayizoosh bata mani naan bata mani maara gaichaala.
Sun sooshaal miidiyaa irratti miidiyaa hawaasummaa irratti baay'ee jaallatamee ture. Amma har'aatti illee namni fayyadama jecha san aayizoosh galatee jedha. laalteetta maal si dhagaa
nan arga bakka hunda irratti wantuma adda addaati irrattis bakki irratti hin ka'e hin jiru politikaa irrattis hin kaasuu bakka hunda irratti fayyadamani ani wal dorgommii kiyya xumuree interviiwuun kennaa jira gara uffata jijjiirratitti deebi'an jira wal dorgommiin kun ganaa jalqabamee meetira 1,500 fiigani iskiriin gurguddaatu jira isteediyoomii keessa oon laaluu ishiitu kufee chiikaatee dhaqqabuu hin dandeechu maaliif hagam akka dhukkuba qabu hagam akka namatti dhagamu hagam akka nama gubu atileetitu beeka bakka kanarratti aayizoos bakkin jedhes kana jabaadhu homaa godhuu hin danda'amu baqa maal godhuu dandeenya amma kana jaalalan ani atileetota keenyaafis qabu argisiisuufaan kana dubbadhe garuu ani itti yaadeti meeroo sanii dhiise tanan interviiwuu akka irra jiru irraafadhe achidhannaan na butateetu amileen kiyya garas deeme jechuudha. Addaan mureetoo.
Kan maa walqabate atileetonni wal jabeessuudhaan walqabate waggoota darban keessa gabaasonni tokko tokko akka agarsiisanitti Oromiyaa keessatti keessa'u atileetonni jalaa dhufan akka durii miti jedhama.
Atileetonni bahaa hima jiru hin jiru garuu akka addunyaatittis wal dorgommiin yeroo baay'ee gad bu'ee jira. Maaliif ispoortonni adda addaa haarofti waan jalqabaniif addunyaa kanarratti ispoonsaroonni adda addaatis garas waan faca'aniif atileetis irratti baay'ee sappoortiin godhani. Inkaamiin achirraa argatu hin jiru atileetini. xaartee yoo ifaajee dafqa keetii yoon argatin baay'ee rakkisaadha. Iivantiin fakkeenyaaf 1,500 kunis 10,000 amma baay'inaan hin geggeeffamu addunyaa irratti yoo argame shaampiyoonaa addunyaatii fi olompikii irratti qofa kan geggeessaa jiran. Kanaaf atileetonni akka hin jirretti ilaalama malee
biyyatti akkaataa itti filaman irraa akkaataa itti qophaa'an irraa yookaan bajataa wal qabatee wanni argitu hin jirote.
Keessa gadi bu'ee wanni hin beeku hin jiru egaa akka hin beeku ani ofii kiyyeerraa yoo nan fakkeenya koo si ibse luka duwwaa fiigaa turre wanti nama barbaachisu gaaniitu jabaatanii argamu qofa hojii hojjetan irratti cimina yoo qabaatan wal dorgommii irratti galmeessisan namni kan barbaade kadhateetti fudhata irratti wal lolaniitti fudhatu malee.
Gorsi asumaan ijoollee jalaa dhufan hawwan gara atileetiksii seenu ijoollee barbaadan.
Gargaarsa adda addaan qabu. Kophee hin qabu uffata hin qabu jedhaniitu warri akkanatti hamilee isaanii gabbuusan hin jiru. Kun garuu kopheen uffanni dabalata malee namni tokko yoo cimina qabaatee hojjete kopheenis uffannis wanni hunduu dhufuu danda'a. Garuu ciminni isaanii hojii irratti ta'uu qaba. Sammuun isaanii cimuu ta'uu qaba.
Atileet Qananiisaa abbaa maatiiti ijoollee qabda. Ijoollee kee keessaa karaa kee kana warri fedhan jiru?
Hin jaalatu ijoolleen sadanuu hin jaalatu baay'inaan inni dhiiraa kubbaa miilaa jaalata kubbaa miilaatti taphachuu barbaada dubartoonni warri dubaraatis akkasuma fiigicha irrattis akka kubbaa harkaa kanarrattis hirmaachuu barbaadu egaa hamilee hin qabu hamilee qofa qabaachuun qabxii nama argamsiisu yoo irratti hojjetanii too itti cimanii too hin hojjenne ta'e.
Atii fi haati warraan kee akka maatitti hin hawwitanii akka gara ispoortii kana deeman maaliif maatiin tokko tokko waan ofii hawwuu qaba ijoolleedha. Kaan immoo ijoolleen lakkii waanuma ofii jette waanuma ittiin itti toluu fi dandeetti qabdu itti hafuuftu jedha.
Fedhiin keenya odoo hirmaatanii qabxii gaarii galmeessisanii itti gammanna. Garuu akkamitti hojjetanii bakka kam gahuu akka danda'anitti himna. Garuu sanirraan filannoon kan mataa isaanii taa'uu qaba. Akka laayyatti dhufuus hin danda'amu kunis hin beekama. Barnoota isaaniitis akka itti ciman barbaanna.
Gara xumuraa jirra akka naan jettetti amma maaraatoonii irratti xiyyeeffachaa jirta. Maaraatoonii malees karaa dinagdees hojii biizinasii adda addaa keessa hin jirta. Ammas karaa atileetiksis ijoollee hanqarqaartu hin jira. Amma tokko ballistee onatti himtee fi kaayyoon kee fuulduratti maali? Amma hoomitti yoo fiiguu barbaadda?
Ani guyyaa kanaan dhaaba jedhee ta'u murteessu garuu ispoortii irraa yeroo kamuu dhaabbachuu hin danda'u maaliif aga umriidhaan jirutti ispoortii nan hojjedha.
Hayyee gama kaanii noo gama dinagdeetiin kaayyoon kee.
Gama dinagdeetiin hoteelota biizinasii akka hoteelaa keessa fa'a kana keessan jira. Wanta akka maal jedhama daldalaa kana keessa daldala adda addaa keessan jira egaa isaanis immoo fuulduratti itti cimeetoo qabxii guddaa argamsiisuun barbaada.
Atileet Qananiisaa Baqqalaa istuudiyoo Waashingtan DC'tti argamu sagalee Ameerikaatti argamtee yeroo kennuu kennitee af gaaffii kanaaf dhiyaachuu keetiif ulfaadhu fayyaa ta'e.
atis baga naferu hetif galato minjeda
aye kabajamto ta dawato ta qopi labata ke suman kenyara atlet kananisa bakalature qopin harra kan man rawatera ani tigist gemeti nigahan
Maria Rara Afrika kibba ke satti taasifa majiru ratti ijiratonni Europa jiranu yada isan qabani gabasan Kenya haran ebisa nagasa walitti qabe jira ittani sini diata
tole galato mi makanti ya gadisan jere ma biye Norway jiranda ararri fi marina majal qabani kuni buura rakobi ya sana karakobi ya sana titti hi kutti wanjal qabani latti fakkatu sababu ni saati toko rakombia sana kesati kan TPN FV kan motuma ko fada miti balla biye bejetti gudu kesati warana tu de majira adatti oromia ogga afranka oromia gudutti warana tu de majira kana fi akuma wali galati tirako biye sana kesa jiru ara ara kama kana lamati ni ihini kata o rakoni forma kan jedu ilacha kana hin kabo kana fi yo ara ara kan to ta isilai to qofa warana kamale de ma juru kana giddu qamni wayi gale warani da abate kara mari titti dufu qamni mo TPLF ko hodon tayini kani adda be kani warana bi summa oromo kar murmito ta ammu giara titti ala jiran mutuma kana murmani ala jiran inda kana mata yota rakko fidu danda kana fi jalqabu marrawo karara rakko bi sanahi ku tawu hindanda wo yede tanaman
Hi, I'm Nasr Hassan Jerema, University of Amsterdam, Via Netherlands. Kanadura yu, warana kana senamun heddu sirri da jede hiyadu, ammo nagabusu irratti heddu harkifatameera, hata ugaru, arrille, hafu irra, ararre bu'u, nabamu irra, saffisan ararre bu'e, nageyny argame, yero umatif walib buinsa wal waransa kana umra ittigoon heddu heddu barbaysara waaye araratif waaye nageenya yodubannu waaye TPLF fi motuma Ethiopia yokna isa warana kaaba dabu fi qoho sontane biyu masan kesetti qawwen afanasi cufamu qaba afanasi sagaleenasi gutu gututti dabachu qaba yechu kallatti kamittuyu wal waransa jiratanan hokkar jiratanan biye sanim nagahan alatti فالليبرا كرام بيسون هي يما كيسا اتنباتو بالبل ليبرات ورم برا هنجر ولي قلتي تكون رقاها متانان مسومة الوفا تسقبيت الوفا وجين جرينيا أمتها تفويها بيسون أكا بيوتا كاواني فندرة تنكارفتي تاري الدنيا رأتين أبتي جيجور
عرارة موتما تيوبيا تي في كمنا تقرأي قدوتي أبتا كمتا أفريكاتين gigi famajuru mari arara gigi famajuru kana hala gari dan ilalano fi kola malif yu jedame biye to kofi waranni gatin gabu jekum si naga kwamba ye balesa misomas gudines dinagdes hundu masa hunde ra rasa wante fi wan kana tide munsani baye gari da
okay Makanko tasfa blisa margati wanta kana tole yel etuma lultu sabasa nagan kunakabu barbara kanjedu mami guddan kaba lamma famu tuman suni chal kabu makase yero garagara yero addadda harra nagan barbara yela media kabun karagaragara nimmo enalu malola labsaulu argama kana fi wan gara kulkullu dani arara fi demani infakat arra fi iwodu makanalle tayyara naman qabne droni lan ummat oromo fi tawanjirani wan kana gubbaratti kesayyu unduma wali hinammanetti wan nagan bu injiru yechuru mambarabada
Haye sagalin America sagantan afan oromo kopi harraf qabu kanumar rawata wana wajinin tultanis ngalate fajja saganta kenyanam risaltanu temulet demutte nagatibula